blaðsíða 13. Þorbjörn Súr og Þóra, kona hans, létust stuttu eftir að þau fluttu til Íslands. Gísli og Þorkell tóku við búinu, en Þorbjörn Súr og Þóra voru lögð í haug. Orðskýring. Leggja í haug eða heiga einhvern var greftrunarathöfn. Þá var hlaðin haugur utanum líkið og gengið frá því á virðulegan hátt. Rifjið upp. Fyrsta. Vésteinn Vésteinsson gerðist farmaður, segir í kaflanum. Það þýðir að hann var í millilandasiglingum. En hvar bjó hann þegar hann var á Íslandi? Annað. Hverra manna var Vésteinn? Hverjir eru nafngreindir af skyldmennum hans? Þriðja. Þorbjörn Þorkelsson var kallaður Þorbjörn Súr. Hver var ástæðan? Til umræðu. Takið eftir því að börn Þorkels Súrs eru kölluð Súrsdóttir og Súrs synir. Viðurnefnið verður föðurnafn barnanna. Í kaflanum segi frá því þegar bærin var reistur á Sæbóli. Þar stendur, þar gerði Gísli bæ. Hvað segir þetta um verkaskiptinguna á heimilinu? Ritun. Skrifi stutta ritgerðum ferðalagið frá Noregi til Íslands. Hvernig er aðbúnaðurinn á skipinu? Hvaða farangur hefur fólki með sér? Hve margir er um borð? Hvernig er samkomulagið? Hvað er haft til matar? Hverjir eru sjóveikir? Verkefni. Skoðið kortið innan á kápunni. Finnið Haukadal og Arnarfjörð.